Գլուխ 5-րդ Մոտ ժամը 10:30 էր, երբ ղողանջեց փոքր եկեղեցու ճակատ զանգը և ժողովուրդն սկսեց հավաքվել առավոտյան քարոզը լսելու։ Կիրակնորյա դպրոցի աշակերտները ցրվեցին աղոթարանում և իրենց ծնողների հետ տեղ գրավեցին նստարանների վրա, որպեսզի հսկողության տակ լինեն։ Եկավ մորաքույր Պոլին։ Թոմը, Սիդը և Մերին նստեցին նրա հետ։ Թոմին տեղավորեցին եկեղեցու դասի կողմը, որպեսզի ինչքան հնարավոր է հեռու լինի բաց լուսամուտից և ամառային գայթակղիչ տեսարաններից։ Եկեղեցին լցվեց բազմությամբ։ Եկան ծեր աղքատ փոստապետը, որ անցյալում լավորեր էր տեսել, քաղաքագլուխը և իր կինը, քանի որ քաղաքն ուրիշ անօգուտ բաների կողքին քաղաքագլուխ էլ ուներ։ Հաշտարար դատավորը, Այրիտիկին Դուգլասը, 40 տարեկան մի բարի գեղեցիկ առատաձեռն ու հարուստ կին։ Բլրի վրա գտնվող նրա տունը քաղաքի միակ հյուրընկալ պալատն էր, ուր կազմակերպվում էին պարահանդեսներ, որոնցով Սանկտ Պետերբուրգը կարող էր հպարտանալ։ Եկան հարգարժան մայոր Ուորդը և իր տիկինը, փաստաբան Ռիվերսոնը, հեռվից ժամանած մի կարևոր մարդ, տեղական գեղեցկուհին, որին հետևում էին բատիստ հագած և ժապավեններով զարդարված գեղեցիկ դեռատի աղջիկներ, քաղաքի գրասենյակային երիտասարդ աշխատողներ, որոնք մինչ այդ միջանցքում կանգնած իրենց ձեռնափայտերն էին ծծում։ Յուղած ու փայլեցված այդ բերանբացները սպասեցին, մինչև անցավ վերջին աղջիկը։ Բոլորից հետո եկավ օրինակելի երեխան, Ուիլի Մամֆերսոնը, որն այնպիսի հոգածությամբ էր պահպանում մորը, որ կարծես նա ապակուց լիներ։ Այդ տղան միշտ մորն ուղեկցում էր եկեղեցի, և մյուս մայրերը նրանով հիանում էին։ Բոլոր տղաները նրան ատում էին, որովհետև շատ բարի էր, և մայրերը նրան միշտ օրինակ էին բերում։ Նրա սպիտակ թաշկինակը կարծես պատահաբար կախված էր հետևի գրպանից, ինչպես լինում էր կիրակի օրերին։ Թոմը թաշկինակ չուներ, և թաշկինակ ունեցող տղաներին համարում էր պճնամոլ։ Երբ արդեն բոլորը հավաքված էին, զանգը մի անգամ էլ հնչեց, շտապեցնելով դանդաղաշարժներին ու վարանողներին, և հետո ամբողջ եկեղեցու վրա իջավ մի հանդիսավոր լռություն, որը խզվում էր միայն երգչախմբի անդամների զուսպ ծիծաղից։ Երգչախումբն ամբողջ արարողության ժամանակ շարունակ զուսպ ծիծաղում էր։ Մի ժամանակ եկեղեցական մի երգչախումբ կար, որ վատ չէր դաստիարակված, բայց այժմ մոռացել եմ, թե որտեղ էր։ Շատ տարիներ առաջ էր, և ես հազիվ թե որևէ բան հիշեմ դրա մասին։ Բայց կարծում եմ մի ինչ-որ օտար երգրում էր։ Քարոզիչն սկսեց օրներկությունը և կարդաց ըմբոշխնելով այն, որ շատ հարգի էր երգրի այդ մասում։ Նրա ձայնը հնչեց միջին նոտաներով և աստիճանաբար բարձրացավ այնպես, որ հատուկ շեշտ էր դնում ամենավերջին բառերին, հետո իջավ, կարծես ներքև էր ցատկում։ Միթե պիտի երկինք հառնեմ, հանգիստ առնեմ ծաղկանց գրկում, երբ ուրիշներ մաքարելով ծովայրյան մեջ են նավարկում։ Քարոզիչը համարվում էր հրաշալի ճարտասան։ Նրան միշտ հրավիրում էին եկեղեցու գրական հավաքույտներում բանաստեղծություններ կարդալու։ Երբ ավարտում էր, լեդիները բարձրացնում էին իրենց ձեռքերը, անօգնական գցում ծնկներին և աչքերը հառում վեր ու գլուխներ օրորում, կարծես ուզում էին ասել, բառերը չեն կարող արտահայտել այն, ինչ զգում ենք։ Դա շատ է գեղեցիկ, շատ գեղեցիկ այս անցողիկ աշխարհի համար։ Օրներկությունից հետո գերապատվելի միստր Սպրեգը շրջվեց դեպի հայտարարությունների տախտակը և կարդաց հավաքույտների, ընկերական հանդիպումների և ուրիշ ծանոցումների ցուցակներ։ Նա այնքան մնաց, կարծես այդ ցուցակների ընթերցումը պիտի շարունակվեր մինչև հարության ժամը։ Դա օրինակ մի սովորություն, որը դեռևս շարունակվում է Ամերիկայում, նույնիսկ քաղաքներում թերթերի առատության այս դարում։ Հաճախ շատ քիչ բանով կարող ես արդարացնել մի սովորություն, մինչդեռ ավելի դժվար է դրանից ազատագրվել։ Իսկ այժմ քարոզիչ նաղոթում էր։ Դա մի լավ մեծահոգի աղոթք էր, որը մանրամասների մեջ էր մտնում։ Կուտ էր հայցում եկեղեցու և եկեղեցու փոքր երեխաների համար, ավանի մյուս եկեղեցիների, նահանգի պաշտոնյաների, միացյալ նահանգների եկեղեցիների, կոնգրեսի, պրեզիդենտի համար, կառավարության անդամների համար, խեղճ ծովայինների համար, որոնք լողում են փոթորկոտ ծովերում, միլիոնավոր ճնշվածների համար, որոնք տարապում են եվրոպական միապետների և արևելյան բռնակալների կրնկի տակ։ Նրանց համար, ովքեր ավետարանի լույս ունեն, բայց չունեն աչքեր, որ տեսնեն, չունեն ականջներ, որ լսեն, հեռավոր կղզիների անհավատների համար։ Նա աղոթքն ավարտեց աղերսելով, որ իր արտասանած խոսքերը հանդիպեն շնորհի ու ըմբռնման, լինեն բերի հողի մեջ ընկած սերմեր և ժամանակին լավ բերք տան։ Ամեն։ Նա հագուստները խշխշացնելով նստեց։ Ոտքի կանգնած ժողովականները նույնպես նստեցին։ Այն տղային, որի պատմությանն է նվիրված այս գիրքը, աղոթքը դուր չէր գալիս։ Նա պարզապես դիմանում էր։ Անգիտակցաբար մտքում կրկնում էր աղոթքի բոլոր մանրամասնությունները։ Չէր լսում, բայց գիտեր այդ եկեղեցականի սովորական ու հին ճանապարհը, և երբ ինչ-որ փոքր չափով նոր հարց էր մտնում դրա մեջ, տղանականջները սրում էր և ամբողջ էությամբ զայրանում։ Հավելումները նա անարժան և երկրորդական էր համարում։ Աղոթքի կեսին մի ճանճ նստել էր նրա առջևին նստարանի թիկնակին։ Ճանճը տանջում էր տղային, փոքրիկ տոտիկները հանգիստ իրար քսելով, ճանճը գրկում էր գլուխը և այնպես եռանդով մաքրումային, որ կարծես մարմնից անջատված լիներ։ Երևում էր վզի բարալիկ թելը, ետևի ոտիկներով մաքրում հարթում էր թևերը, ինչպես ֆրակի փեշերը, որպեսզի վրան ավելի լավ նստեն։ Ամբողջ այդ հարդարանքը նա կատարում էր առանց շտապելու, հանգիստ, կարծես գիտեր, որ լրիվ ապահով վիճակում է։ Թեև Թոմի ձեռքերը ճանճ բռնելու համար քոր էին գալիս, նա չէր համարձակվում։ Հավատում էր, որ իր հոգին անմիջապես կկործանվի, եթե այդպիսի բանաներ աղոթքի ընթացքում։ Բայց եզրափակիչ նախադասության հետ Թոմի ձեռքն ինքնաբերաբար առաջ գնաց։ Եվ այն պահին, երբ ամենը լսվեց, ճանճն արդեն ռազմագերի էր։ Մորաքույրը տեսավ այդ արարքը և ստիպեց, որ ճանճը բաց թողնի։ Քարոզիչը կարդաց ավետարանից մի կտոր և մի օրինակ ձայնով սկսեց քարոզը։ Դա այն աստիճան ձանձրալի էր, որ բազմաթիվ գլուխներ դանդաղ սկսեցին իջնել ու ննջել, թեև քարոզիչը մեղավորներին սպառնում էր անշեջ կրակով և ծծմբի կարասով, իսկ ընտրյալների թիվը, ում նա խոստանում էր հավիտենական երանություն, այնքան փոքրացավ, որ հազիվ թե արժեր փրկել։ Թոմը հաշվում էր քարոզի էջերը։ Եկեղեցուց դուրս գալուց հետո նա միշտ գիտեր, թե քանի էջ են թերցվել, բայց ուրիշ բան չէր իմանում քարոզի մասին։ Այնուամենայնիվ, մի փոքր ժամանակ նա իսկապես հետաքրքրված էր։ Քարոզիչը մեծ ու հուզիչ պատկերով նկարագրեց, թե ինչպես երկրում Աստծո թագավորությունն է լինելու, բոլոր ազգերը հավաքվելու են, թե ինչպես առյուծն ու ոչխարը պիտի միասին ապրեն, և մի փոքրիկ երեխա պիտի առաջնորդի նրանց։ Բայց այդ պատկերի ամբողջ վերամբարձությունը, բարոյախոսությունը կորած էին տղայի համար։ Նա միայն մտածում էր բոլոր ազգերի աչքի առաջ հանդես եկող գլխավոր դերակատարի մասին։ Նրա դեմքը փայլում էր այդ մտքից։ Այնպես կուզենար, որ ինքը լիներ այդ տղան, եթե իհարկե առյուծն ընտանի լիներ։ Թոմի տանջանքները վերսկսվեցին, երբ չոր քարոզն ավարտվեց։ Այժմ նա հիշեց իր ունեցած գանձը և դուրս հանեց։ Դա մի խոշոր սև բզեզ էր, ուժեղ ծնոտներով մի կծան, ինչպես անվանում էր նա։ Բզեզը թանկագին տուփի մեջ էր։ Առաջին գործը, որ բզեզն արեց, տղայի մատը կծելն էր։ Բնական է, որ տղան բզեզը մեջքի վրա գետնին շպրտեց և կծած մատը բերանը տարավ։ Բզեզն ընկած տեղում հուսահատ թափահարում էր ոտքերը, բայց ուղղվել չէր կարողանում։ Թոմը նայում էր եւ ուզում էր վերցնել, բայց ձեռքը չէր հասնում։ Քարոզով չհետաքրքրվողները փրկություն գտան բզեզի մեջ եւ նայում էին նրան։ Այդ ժամանակ ամառվա թուլացնող շոքից ծուլացած ու տխուր, գերությունից տանջված, փոփոխություն փնտրող մի թափառական շուն եկեղեցի մտավ։ Նա տեսավ բզեզը, նրա կախ ընկած պոչը բարձրացավ ու ձգվեց։ Նա նայեց բզեզին, շուրջը պտտվեց, ապահով հեռավորությունից հոտոտեց, նորից շուրջը պտտվեց, ավելի համարձակ դարձավ և ավելի մոտիկից հոտոտեց, ապա բացեց բերանը և փորձեց բռնել։ Վրիպեց, մի անգամ էլ փորձեց, մի անգամ էլ։ Եվ սկսեց հաճույք զգալ այդ փոփոխությունից։ Շունը փորի վրա պարկեց, բզեզը քաշեց թաթերի արանքը և շարունակեց իր փորձերը։ Ի վերջո նա ձանձրացավ, դարձավ անտարբեր և անուշադիր։ Նրա գլուխը ձանրացավ, կզակը դանդաղցած իջավ և կպավ թշնամուն, որը և կծեց նրան։ Մի կարճ կաղկանձ լսվեց, գլխի հարվածից բզեզը մի քանի յարդ հեռու թռավ և նորից ընկավ մեջքի վրա։ Մոտիկ եղածները շտկվեցին ներքին հաճույքով, բազմաթիվ դեմքեր հովհարների ու թաշկինակների ետև պահվեցին, և Թոմը լիովին երջանիկ էր։ Շունը շատ հիմար տեսք ուներ և հավանաբար այդպիսին էլ էր, բայց վիրավորանք կար նրա սրտում և վրեժ լուծելու ծարավ։ Նա գնաց դեպի բզեզը և զգուշությամբ վերսկսեց հարցակումը։ Բոլոր կողմերից ցատկելով բզեզի վրա, առջևի թաթերը մի մատնաչափ մոտեցնում էր, մոտիկից ատամներով հարցակվում և գլուխն այնպես թափահարում, որ ականջները շարժվում էին։ Որոշ ժամանակ հետո նորից ձանձրացավ։ Փորձեց զվարճանալ մի ճանճով, բայց դա գրավիչ չէր։ Քիթը գետնին կպցրած հետևեց մի մրջյունի, շուտով հոգնեց դրանից, հորանջեց, հոգոց հանեց, ամբողջովին մոռացավ բզեզը և նստեց վրա։ Հետո մի վայրի կահկանձյուն լսվեց և շունն սկսեց դեզդեն ընկնել։ Կահկանձյունը շարունակվեց, շունն անցավ բեմի առջևով, դռան մոտով, նորից վերադարձավ։ Ցավն այդ շարժումներից ավելանում էր։ Նա սկսեց լույսի արագությամբ իր շուրջը պտտվել։ Ի վերջո, գլուխը կորցրած, տառապյալը թռավ տիրոջ ծնկներին։ Տերը նրան լուսամուտից դուրս նետեց, և կաղկանձյունը մեղմացավ ու մարեց հեռվում։ Մինչ այդ, եկեղեցում եղածների դեմքերը կարմրել էին, նրանք զսպված ծիծաղից խեղտվում էին և քարոզը դադարել էր։ Այժմ քարոզն ամփոփվում էր, բայց կաղում էր և ընդհատվում, որովհետև տպավորություն գործելու բոլոր հնարավորությունները սպառվել էին։ Ունկնդիրները, նստարանների թիկունքում թաքնված, քարոշչի ամենազդու խոսքերին արձագանքում էին խուլ ծիծաղով, կարծես ծիծաղելի բան էր ասում։ Ամբողջ համայնքի համար մեծ թեթևություն էր, երբ արարողությունն ավարտվեց և արտասանվեց օրհնությունը։ Թոմ Սոերը տուն գնաց ուրախ, մտածելով, թե ժամերգությունն էլ երբեմն կարող է որոշ գոհունակություն պատճառել, երբ դրա մեջ մի փոքր փոփոխություն է մտնում։ Միայն մի բան էր մթագնում տղայի ուրախությունը։ Նա ուզում էր, որ շունը խաղար իր բզեզի հետ, բայց բզեզը դուրս տանելու ոչ մի իրավունք չուներ։